Kaj pa kakšna razlika oziroma kakšen obred, ki je recimo spremljal pokop nekoč, pa ga danes ne poznamo več?
Ja, številni so, recimo že napovedovanje smrti je ena izmed teh stvari. Ne? Recimo včasih so prerokovali smrt oziroma napovedovali smrt recimo po temu, če se je zvečer ali pa blizu hiše pogosto oglašala sova, ne bi sova napovedovala smrt, ker sova je preko boginje Atene, katere simbol je sova, je v bistvu tudi zavetnica pokopališč bila, ne, povezana s pokopališči. Potem, če se ptica zaleti v šipo, ravno tako pomeni, je to slab znak, recimo. Ali pa recimo, če včasih, ko seveda v hišah so imeli sveče, če je ta sveča gorela s takim nemirnim plamenom, ne, potem to tudi ni bil dober znak. Ne. Tudi recimo, tak nemiren plamen pri gorenju sveče je bil tudi znak prisotnosti duše umrlega v prostoru, recimo. Ne. Potem seveda sanje, kakšne hude sanje sanjaš, ali pa če sanjaš o določenem človeku, ni nujno, da ravno hudih sanja, ne, sanjaš o nekem človeku, a ne, zna biti to tudi slabo, a ne, kar se njegovega življenja tiče. Potem glasno tiktakanje ure, ki se je slišalo v prostoru, recimo, ali pa škripanje vrat po noči, ali pa kakšni čudni šumi, ropot v hiši, a ne, vse to so bili znaki, ki so napovedovali, recimo, smrt človeka, a ne. Seveda, ko je potem, ko je enkrat, spravi, če govorimo o teh nekdanjih pogrebnih običajih, ko je človek bolan ležal doma in se pravi, je vse kazalo na to, da se bo prej slej poslovil, so seveda poklicali v hišo duhovnika, da ga je prišel previdet. In recimo, če je duhovnik stopil čez hišni prag z levo nogo, a ne, je to tudi pomenilo, da gre življenje tega pokojnika k koncu. A ne. In seveda, še takrat, ko je ta bolan človek ali pa star človek že ležal, a ne, na recimo smrtni postelji, so potem ob tej njegovi postelji molili, cela družina se je zbirala, potem so prižigali blagoslovljeno svečo, dajali so mu križ, da ga je poljubil, ali pa so ga celo kropili z blagoslovljeno vodo še takrat za časa življenja. Ne. Se pravi, to so bile vse te priprave na ta bližajoči se dogodek. Ne. Seveda potem, ko je smrt nastopila, ne, je pa spet nastopila cel kup teh obredja. Ne. Ker v človekovem življenju, se pravi, vsi ti prehodi iz enega stanja, ali pa recimo iz otroškega življenja v odraslo dobo, iz, recimo iz samskega stanu v poroko, ne, se pravi, vsi ti prehodi so imeli poseben magični naboj. Ne, in v vseh teh obdobjih so se potem spletli različni običaji. No in ob smrti je bila prva stvar, ne, ko je človek umrl, so mu zaprli oči in so mu na prsi sklenili roke, se pravi v molitev, a ne, prepletli prste, tako kakor da bi molil, in mu dal med roke, sklenjene roke, svečo. To je seveda bilo tudi zaradi tega, dokaj človek še ni otrpnul, a ne, da so to pač lahko storili, ker potem bi bilo to težje storiti. Ne. Ta prva stvar tudi, ki je bila takoj zatem, je bilo tudi to, da so ustavili uro. Ne? In na tak način seveda tudi tem, ki so potem prihajali kropit, dal vedeti, kdaj je ta človek umrl. A ne? Se pravi, čas se je za njega ustavil. Ponekod so seveda, tudi če je bilo v tem istem prostoru, kjer je ta človek umrl, oziroma kamor so ga potem tudi preselili na pare, visel kakšno ogledalo, so to ogledalo iz tega prostora umaknili ali pa ga obrnili na robe. Ker ogledalo seveda je odsevalo, a ne, v ogledalu ne bi se ta duša umrlega tudi odsevala, a ne, in zaradi tega so to ponavadi umaknili ali pa obrnili. Če je ta bolnik umrl v, recimo v kamri, so ga potem preselili v izbo, se pravi glavni prostor v hiši, v kateri so, vedno je bilo to v izbi, postavili pare, se pravi ta mrtvaški odr. Zdaj te pare so lahko naredili tako, da so iz desk zbili eno tako višjo mizo ali pa ponekod so uporabili kar posteljo in so v bistvu na stranice postelj potem prbili gor late, tako da je ratu tak mal višji odr, na katero so potem tega umrlega položili. In seveda med tem tudi že sporočili sorodnikom, da je človek umrl in seveda poklicali tudi mizarja oziroma tistega, ki je v vasi pravzaprav izdeloval krste. To so ponavadi, a ne krsto, preprosto leseno krsto so ponavadi izdelali kar vaški mizari. In tako da je dostkrat prišel ta vaški mizar potem v hišo, vzel miro, za krsto, a ne, ker je pač krsta bila izdelana po meri človeka, in potem v tistih parih dneh, a ne, vsaj dva dni je mogel človek ležati na parah, šele potem so ga lahko pokopali, no v teh dveh dnevih je potem mogel ta mizar to krsto tudi izdelati. Če je bil človek odrasel, že, a ne, se pravi, je ta krsta bila ponavadi pobarvana tudi na črno, če je umrl otrok, je bila krsta pobarvana na belo. Ne. Se pravi, v krsto so pa potem položili tega človeka šele, ko so ga odnesli iz hiše, prej je ležal človek na parah, no in preden so ga položili na pare, so ga domači ali pa bližnji sorodniki umili, preoblekli, ponavadi so ga oblekli v tisto najbolj pražnje oblačilo, če je še obstajalo, so ga oblekli v poročno obleko, recimo, če je bil poročen, no dekleta, ki niso bila poročena, so ponavadi oblekli v bela oblačila, ravno tako seveda otroke, in tudi, če je bilo umrlo mlajše dekle, ki je že bilo recimo pri obhajilu oziroma pri birmi, so ji dali na glavo tudi ta birmanski venček, ki ga je imela v birmi recimo. Ne. Pred ta mrtvaški odr so pa postavili manjšo mizi, na kateri so bili potem križ, vsaj dve sveči, ponekod so tudi postavili večje sveče na vsak vogal tega mrtvaškega odra in seveda posodica z blagoslovljeno vodo, v kateri je bila oljčna vejca. V bistvu to je služilo potem vsem tistim, ki so prihajali v teh dveh dnevih ali pa lahko tudi več kropit tega pokojnika. V tem času seveda se je potem tudi že določilo, kdo bodo pogrebci. Ne? Zdaj za to skrbijo pogrebne službe, a ne? Pokličeš, ravno tako oni pripeljejo krsto, poskrbijo, a ne? Za umrlega. Tako da dosti krat, tudi če človek umre danes doma, pravzaprav tudi za preoblačenje in za vse ostalo dosti krat poskrbi kar ta pogrebna služba. Niti ne več svojci. Ne? Svojci pač to slugo plačajo. Ne? In v bistvu tudi s tem potem ta obred, se pravi poslavljanje, a ne, ločevanje od tega človeka, svojca, se mu izmaknemo, a ne, in seveda prepustimo to drugim, a ne, ki niso na to čustveno vezani. A ne. Se pravi, poskušamo se izogniti vsem čim večjim čustvenim pretresom ob tem. Ampak če ga ne doživiš takrat, a ne, ko se počasi poslavljaš, preoblači svojega človeka, mu postavljaš odr, te bo to doletelo pa kasneje. Se pravi, temu ne moreš pobegniti, a ne, ampak pač to vsekakor poskušamo. No, pogrebci so praviloma bili sosedje, najbližji sosedje, moški, ponekod štiri, lahko včasih so določili tudi šest pogrebcev, da so ti pogrebci potem tudi skopali grob na pokopališču. In seveda naloga pogrebcev je bila tudi ta, da čez noč bdijo pri umrlemu, a ne, se pravi dve noči vsaj, bdijo pri umrlemu. Zdaj to bdenje je imelo pravzaprav tudi praktične funkcije. Ena izmed njih je bila tudi ta, ne tudi to, da mora človek dva dni ležati doma, je imelo v bistvu povsem praktičen razlog, a ne, ker določanje smrti, a ne, ni bilo tako enostavno, a ne, ko enkrat človek umrl, recimo je bil eden izmed možnih preizkusov, ali je še živ, ta, da so mu dali pred usta ogledalo in če se je zarosilo, pomeni, da še diha, ampak to ni bil zanesljiv pokazatelj. Eden izmed možnih preizkusov je človek umrl ali ni, je bilo to, da so mu z bucko šli zadaj za noht in če se je izmaknul, a ne, se pravi, ni bil še mrtv. Ker med ljudmi je vladal velik strah, da jih bodo žive pokopali. In seveda ta dvodnevni zamik, a ne, je pač preprečil, da bi se morebiti to zgodilo. A ne. In tudi to bdenje pri mrliču, a ne, ne bi, se pravi, tudi ponoči spremljali, kaj se s tem človekom dogaja. Ne. In ko so recimo ti pogrebci ali pa ljudje, pač prej ali slej vsak do vas je bil tudi pogrebec, a ne od moških, recimo so ob kakšnih večerjih, ob malo popite pijače, so si pripovedovali različne zgodbe, kaj vse se je po noči dogajalo, kako so ti mrtveci ustajali po konci in se premikali in seveda sploh, a ne, cel kup takih in drugačnih strašljivih zgodb je povezanih bilo tudi s tem bdenjem pri mrliču. Seveda še toliko bolj si lahko te zgodbe razlagamo, kar sej takrat, ko so del pri mrliču, so ponavadi tudi kar nekaj žgani ali pa mogoče vina popil, a ne? In seveda so bile te zgodbe in domišljija je takrat še bistveno močnejša bila kot sicer. Tudi ko so hodili vaščani kropit mrliče, so domači jih pogostili s hrano, predvsem pa s pijačo. In na prelomu iz 19. v 20. stoletje je bilo tudi recimo v naših časopisih cel kup opozoril predvsem duhovščine, pa tudi drugih, da ne vendarle ljudje imajo miro pri vsem tem, ker piše po časopisih, da nekateri grejo kropit tudi po parkrat, samo da dobijo večkrat zapiti in da potem staro in mlado leži po jarkih, ko odhajajo z tega kropljenja, se pravi. To je bila pa ta druga plat vsega tega. Ne? Tako, ja, se pravi, dva dni vsaj, a ne, skrb za mrliča, tudi zvečer seveda molitev za njegovo dušo. Cela vas, ko so hodili kropit, so se potem zbrali, so skupaj molili ob krsti in na tak način seveda, ne, tudi ko so prihajali v hišo, so se pogovarjali, domači so mogli vedno znova ponavljati, kakšne so bile njegove zadnje besede, zadnje ure, kaj se mu je dogodilo, kako in v bistvu vsi ti pogovori, vsi ti ljudje, ki so takrat, ko se ti poslavljaš, kot je hudo praviloma, ne, ob takih dogodkih in bi bil najrajš nekje sam, ampak v bistvu te je to obredje prisililo, da si bil stalno med ljudmi, da si mogel govoriti in pravzaprav je bil ravno to obredje pripomoglo k temu, da si v bistvu postopoma, a ne, predeloval ta svoja čustva, a ne, in potem tudi že v bistvu se ta proces žalovanja na tak način že začel. Ne? Se pravi, ti ljudje, ti obiski so imeli svojo funkcijo, tudi povsem praktično, kar se tega tiče.